Karibu msikilizaji wa Radio Sauti Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu, yani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu.
Baba mtakatifu sana, Mungu wetu, wewe uliye mwema sana katika maisha yetu, tunakushukuru na kukutukuza na kukuadhimisha kwa kutupa tena siku nyingine na saa nyingine ya kukaa madhabahuni pako kusikiliza neno lako la uzima juu ya maisha haya uliotupa ya ndoa na familia. Na zaidi sana katika somo hili la kusamehe kibiblia, na kwenye kipengele ambacho tunaendelea nacho, mtu kusamehe adui wake. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, pasipo wewe si hatutaweza lolote. Na ndio maana tunakuja kwako tukikusihi kwa ajili ya jina lako Baba, ukapate kuanza pamoja na sisi, ukitupa hekima na maarifa ya namna ya kusema sawa sawa na mapenzi na makusudi yako. Asante Mungu kwa kuwa tunayaweza mambo yote katika wewe peke yako unayetutia nguvu. Na mimi na mwenzi wangu tunashuka na kunyenyekea tukikushukuru kwa kutupa neema ya kuongea siku hii na sasa katika kipindi hiki, kwa kuwa hatujui zaidi au kuliko wengine, lakini ni kwa neema tu. Tujalie tutumie hiyo neema kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Bariki mitambo ya redio hii, bariki watenda kazi, bariki msikilizaji mmoja mmoja, tubariki na sisi sote, bariki na somo hili likafanyike baraka kwa wote. Katika jina la Yesu Baba tunaomba na kushukuru. Amen. Ndugu msikilizaji wetu mpendwa, leo tunaendelea na kipengele hiki cha kusamehe adui, ambapo tulitangulia kuzungumza machache au mazito kama Bwana alivyotuwezesha, lakini jumla ya yote tuliishia kuona kwamba ni lazima tutafute neema kwa Mungu kwa bidii zote na kwa kujikana nafsi tuweze kusamehe yeyote ambaye tumeumizana au ametuumiza au tumemuumiza. Ni lazima tuwe na amani na yeye. Na tulizungumza vizuri kabisa sawa sawa na neno la Mungu kwamba kila mtu anatakiwa asamehe adui, tena ampende, kumvumilia na hata kumuombea mema na sio mabaya katika maisha haya. Kwa maana kila mmoja wetu anahitaji kutafuta kuwa na moyo mweupe ili Mungu akapate kutuonekania katika maisha, akisikia maombi yetu na kuyajibu, akipokea sadaka zetu na kuzibariki na kutupa baraka tele kwa kuwa tumekuwa watiifu wa neno lake kupitia kusamehe, ambao ni kipengele ambacho ni muhimu, japokuwa wengi tunaweza kuona kwamba si cha lazima sana tunafanya haya mengine. 633 bado tunasimamia eneo hilo hilo, kusamehe adui yako na kumuombea mema. Ndugu msikilizaji, unapopata neema ya kutafuta kwa Mungu kusamehe adui, usitumie akili zako nini cha kufanya au ufanye namna gani, bali nenda mbele za Mungu, onyesha moyo wa kutamani kutengeneza na adui yako, omba Mungu ili akupe namna ya kusameana au namna ya kuzungumza na adui yako au namna ya kutamka swala zima la kusamehe. Kwa hiyo usimwelekee adui yako kwa akili zako mwenyewe, bali omba Mungu akujalie kujua vema ni nini cha kufanya na kwa uongozi wake ufanye yale ambayo anataka ufanye ili ufanikiwe katika lile ambalo umekusudia na lile ambalo Bwana amepanga kwako litendeke. Hebu tuangalie njia mojawapo ambayo Mungu anaweza akakuagiza uitumie. Mathayo 18 ule mstari wa 15-17.
Na ndugu yako akikukosa, nenda ukamwonye wewe na yeye peke yenu. Akikusikia umempata nduguyo. La kama asikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili. Likwa kinywa cha mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Asipo wasikiliza wao, pia awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Amina waambieni, yeyote mtakayafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yote mtakayafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni.
Asante sana baba mchungaji. Hii ni njia mojawapo ambayo kwa vile tumesema unaomba, Mungu anaweza akakupa hii ya kuonana na adui yako ana kwa ana, kama Bwana atakavyoandaa, maana atakuandalia na mazingira ya kukutana na yeye na muda mwafaka, na atakuandaa wewe ni namna ya kusema naye na nini useme naye. Atamuandaa na yule adui yako akusikilize, maana si wewe bali ni Bwana analifanya hilo. Mazingira yote yatafunikwa, yatatanguliwa na kuongozwa na Roho wa Baba, atasimamia hilo jambo. Anaweza pia akatumia njia nyingine yoyote, lakini ni kama apendavyo yeye mwenyewe. Anaweza akatumika njia nyingine ile ya kumaanisha mbele za Mungu. Umesimama mbele za Mungu wa kumaanisha, unafungua kinywa chako, unatamka mbele za Mungu anayesikia yote. Tumia kinywa chako kutamka kwamba namsamehe fulani aliyeniumiza, au fulani aliyenitendea moja mbili tatu, au akunitendea, na naomba neema, au kwa neema ya Mungu natamka kumsamehe kabisa. Mungu anajua anachotaka ufanye, maana yeye ndiye atakayekuongoza. Kwa hiyo hilo ni jambo la kufanya. Usiende kwa akili zako. Unaweza kaenda kwa akili zako ukaona kazua makubwa kuliko hata yale ya kwanza. Na unaweza kaenda kwa akili zako badala ya kupatana ukatoka na tatizo hata la kupigwa au la kupigana na kadhalika. Na baada ya kufanya hayo ukiwa umefanikiwa, nataka tuangalie mambo muhimu yatakayofuata. Ukisha samehe adui yako kwa kumaanisha, achilia kabisa na usibebe tena uchungu moyoni mwako. Sasa ukisha samehe kwa kumaanisha, achilia na usiendelee kubeba uchungu moyoni mwako tena. Hebu angalia Ibrania 12:15 anasemaje.
Mamna 15:12 anasema, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakati wanajisi kwa hilo.
Asante sana. Kumbuka 14 alikuambia jitahidi kuwa na amani na watu wote. Kama alikuambia jitahidi kuwa na amani na watu wote, ina maana sasa unachofanya hapo, shina la uchungu liondoke ndani yako. Shina la uchungu liondoke ndani yako kabisa, kwa sababu umeshapata hiyo neema ya kusamehe. Kwa hiyo ulishafanya bidii, ukaomba, Mungu akakuelekeza, ukapata neema ya kutamka au ya kumwendea wewe mwenyewe au watu wawili kama Roho alivyoelekeza au kanisa, amani ikapatikana au msamaha ule ukapata mlango, kazi yako sasa ule uchungu usiuweke wala usielewe kutafakari mambo hayo. Jambo linalofuata baada ya hapo, ukisha samehe, muombe rehema kwa Mungu, muombe mema kwa Mungu. Hebu angalia Mathayo 5 anasemaje 44.
Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi.
45.
Yonathani anasema ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Lakini kweli ni neema ya Mungu kubwa sana.
Maana kuna saa nyingine mtu anaamua kugombana na mtu alafu ni adui, asema simsamei, ngoja akimpate Mungu. Hapo waambiwa fanya nafasi yako. Maana swala la kwamba Mungu atafanya nini kwake pamoja na ile hali yake alionayo sio la kwako. Ndio maana hapa amesema hata mvua anaweza akamnyeshea ikanyesha hata kwake. Utaweza kuzuia Mungu akiamua mvua inyeshe kwake? Utaweza kuzuia jambo fulani likatendeka kwake hata kama ni jema? Kwa hiyo kaa kwenye nafasi yako, subiri baraka zako, usije ukatafuta njia ya kuzuia mafanikio ya mtu mwingine au baraka za Mungu kwake. Si kazi yako wala sio kazi yangu. Kwa hiyo muombe. Jambo lingine la kufanya, usiendelee kutafakari alivyokuumiza, mlivyoumilizana. Usiendelee kutafakari alivyokuumiza. Wala usiendelee kuelezea watu hapa na pale jinsi alivyokuumiza. Hao mnamwona fulani, usione hata siku hizi tumesameana, tunasalimiana. Usione siku hizi hii fulani ile hivi. Aliniumiza kweli? Alinifanyia haya kweli? Alifanya kile na kile? Usiendelee kufanya, maana yake usimesha samehe. Wala usifurahie lolote baya likitokea kwake. Usifurahie lolote baya likitokea kwake. Hata siku moja usiwe shabiki wa jambo baya linapompata. Usifurahie ndugu yako anapopata shida. Maana una unachofaidi zaidi ya dhambi ya kutakia wengine mabaya.
Bwana mimi nilisikia alisherekea sana alipojua kwamba nimepata shida. Kwani mimi ningefanya bwana yeye alifanya hivyo?
Nimesema wewe angalia nafsi yako wewe. Habari ya kusema fulani alifanya hiyo haikusaidii. Kwa nini utafute shida kama mwenzako alifanya? Kwa nini ujiingize kwenye mambo ambayo si ya kwako? Kwa hiyo swala la kwamba yeye alifanya, usifanye kwa sababu watu wanafanya. Fanya jambo kwa sababu Roho wa Bwana anakuambia ufanye. Amekuambia fanya, fanya. Amekuambia acha, acha. Mambo mengine zaidi ya hapo achana nayo. Usije ukabeba mzigo usio kwa kwako. Usije ukajitafutia shida ambayo si ya kwako wewe.
Nilipopata shida lisikiaga pia kama vile alikuwa na kasherehe nyumbani, akaalika na watu wakakaa wakala wakanywa, kwa sababu mimi nimepata shida.
Sasa kwa hiyo nataka ulimalizeje hilo? Saidiana
ungepata nani na yeye apate na hayo hayo.
Ili ufaidi nini akipatwa na hayo wakati wewe umepata shida, mwenzako ameshangilia? Unataka apate ili atakapopata kama ulivyopata wewe, ufaidi nini?
Ili akome.
Ufaidi nini akikoma?
Kufaidi huko akishapata hayo na mimi moyo wangu unafurahi.
Unafurahi kwa sababu unafurahi katika kibinadamu lakini sio katika Bwana. Eh? Ni katika Bwana? Ni Bwana, ni furaha ya Bwana ama ni furaha ya uovu? Umeambiwa usifurahie.
Nasikiaga bana kwamba Mungu ana neema bana. Neema ya Mungu inatosha.
Ni kweli Mungu ana neema. Kabisa. Neema anayozungumza ni neema ya mimi na wewe kutuwezesha kuyafanya mapenzi yake. Sio neema kwamba umeamua kudumu kwenye uovu, useme neema ipi ya kufanya nini? Neema anayokuambia kwamba iko neema ya wewe kuweza kutoka kwenye maumivu. Iko neema ya mimi na wewe ya kuweza kusamehe anayekutakia mabaya. Hiyo neema ipo. Na hiyo neema tunatakiwa sasa tuichuchumilie kwa kujipeleka mbele za Bwana, kwa kumaanisha kwa kuosha jinsi ambavyo peke yetu hatuwezi. Tunahitaji hiyo neema, tunahitaji huo msaada, tunahitaji huo uweza wa Mungu uwe juu yetu utuwezeshe kufanya kinachotakiwa. Kwa hiyo swala la kumwombea adui mabaya na kumtakia mabaya, Mungu atusaidie sana tusifanye hayo. Umeshasameana na adui yako? Mungu amewajalia mmesameana na adui. Mungu amewasaidia, mmetangaziana msamaha. Amani ya Kristo imetawala ndani yenu wawili. kwa kutumia wewe moja kwa moja au kutumia watu wengine wawili ambao ni mashahidi au kanisa kama ambavyo tumeona kwenye Mathayo ile 18. Jambo lingine la kufanya ule unaposameana na ukishasameana adui yako. Ukishasameana na adui yako, jambo lingine la kufanya, chukua tahadhari. Chukua tahadhari ya kukaa na huyo uliyesameana naye ambaye alikuwa ni adui, inawezekana kiwango kikubwa kabisa. Chukua tahadhari ya kukaa karibu naye sana. Usijiachie sana kwa sababu mmeshasameana. Usiwe mwepesi sana wa kujipeleka au wa kuanza kukaa naye karibu sana, kushirikiana naye mambo kama zamani, kushirikishana mambo kama zamani, lakini sio katika uchungu. Ila ni tahadhari unachukua. Uwe makini kwa sababu si vyepesi kwa mara moja kuwa na hakika kwamba huyu adui anakuwazia nini moyoni mwake. Hata kama ameshatamkiana msamaha au ameshamtangia msamaha, huwezi ukajua. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu Yeremia 17:9 ana jambo anatuambia hapa.
Yeremia
17 mstari wa 9.
Yeremia 17 mstari wa 9.
Mstari wa 9.
Anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Huwa una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua?
Kabisa.
Mimi Bwana nauchunguza moyo na kuvijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi ya matunda ya matendo yake.
Hapo anasema moyo wa mtu ni mdanganyifu. Unaweza kusamehe na mtu, wewe una amani kabisa wala una shida, lakini usichukue haraka maamuzi kwamba mambo yote yapo shwari. Chukua muda wa kuendelea kumsoma, chukua muda wa kuendelea kuomba, chukua muda wa kuendelea kumuombea, chukua muda wa kumsikiliza Mungu. Utapata amani kwamba mambo yamekuaje, kwa sababu hujui baada ya kusameheana na yeye anakuwazia nini ndani ya moyo wake. Maana nimekuambia kwamba una mambo ya kufisha, una mambo maovu, una mambo ya kuharibu, una mambo ya kuumiza, na mambo hata ya kuua, nani anapata kuona? Kwa hiyo ni vizuri kuchukua tahadhari bila uchungu moyoni, bila kumsema sema mahali, bila kumtakia mabaya, lakini huku unamuombea ili amani iendelee kujengeka ndani yake. Kwa ajili hiyo sasa utafika mahali ambapo Mungu atakuhakikishia kwamba hali ni shwari. Na wewe mwenyewe utaona kabisa kwamba hali ni shwari na amani ya Kristo itajengeka ndani yenu wawili. Lakini usikurupuke tu, hapana. Na ndio maana kuna watu wengi wanasema kwamba mume wangu alitaka sijui kunifanyia nini, alafu mnaniambia naendelee kukaa hapo nifanyaje? Hajakuambia usikae wala ukae, ila tunakuambia chukua tahadhari. Ndio maana hata katika taarifa tunazipataga nyingi, kuna watu wamegombana mke na mume, au wanatokea kugombana au kuzozana mara nyingi, au mume anamwambia nitakupiga nitakuua, na mke anamwambia hivi. Sasa wanasuluhishwa. Wakishasuluhishwa katika hali ya kawaida, wazee wanamaliza, wazazi wanamaliza, anaambia basi mkaendelee kuishi. Lazima tahadhari ichukuliwe. Hata kama wanaishi katika tahadhari ipi? Ili kuhakikisha kwamba ule moyo uliokuwa umewaza mabaya juu ya mtu unapona au unaponywa, na hatimaye unaondoka kwenye uovu uliokuwa umechukua nafasi. Sasa pendo la Kristo likachipuka ndani na mtu akatambua yampasayo. Maana tukimpa Mungu nafasi, Mungu atatuwezesha kuyafanya yale ambayo hayata tupa majuto sisi, au hayata leta vilio, wala hayata leta watu kuanza kujuta. Light tungejua, light tungejua. Ndio maana sasa tunapeana tahadhari. Hata kama ni mtu na mke, hata kama ni mtu na mume ambao alikuwa amefika mahali pa kuwa maadui, mahali pa kutakiana mabaya hata ya kuuana, ni vizuri kuchukua tahadhari. Na hata kama ni watu wanapatanisha, tusipatanishe tu katika hali ya kwamba wao mmeoana mmekula kiapo lazima mkae, hapana. Ni lazima tumsii wapatanishi au atakao usika kushauri, lazima msii roho wa Mungu awajalie kujua nini cha kusema kati ya watu hao wawili. Wasilazimishe tu msameane, wasilazimishe tu mkaishi, hapana. Roho wa Baba ajuae yote atujalie kupambanua mambo. Maana inawezekana hao wanaozozana mke na mume, kinachowafanya wazozane au kinachofanya mume atamani kupiga mke mara kwa mara, si yeye, kuna roho ndani yake. Si yeye, kuna jambo ambalo liko ndani yake linafukuta. Inawezekana babu yake watatu kule nyuma aliua. Hilo lazima lishughulikiwe. Kwa hiyo mashauri yote ni lazima tuombe Mungu atupe kujua ulimwengu wa roho ukoje. Asante sana msikilizaji wangu, naamini tunakwenda pamoja. Naomba nirudie hilo jambo vizuri. Ni vizuri sana hata watu wanaohusika kupatanisha wanandoa, wanaohusika kushauri wanandoa, tusishauri tu kwa sababu labda tumekuwa wazee au tumekuwa viongozi wa boma au viongozi wengine wowote. Hata kama ni watumishi wa Mungu, lazima tumsii Mungu atupe kutambua kuna nini kati ya watu hawa au kwa mtu huyo kinachosababisha hivi. Lazima tutafute asili, na asili hatuwezi kuipata kwa akili zetu. Tukimwomba Baba wa mbinguni atufundishe na atushauri, atatuonyesha asili iko wapi. Kuna wengine wanapigana na wenzi wao, kuna wengine wanapigana mpaka sangine wanatoana damu, wanataka kuua kwa sababu liko agano la damu ya mkini. Kwa hiyo kuambia tu mkakae haitoshi. Iko roho ndani ya mauaji. Aidha dirisi au kuna jambo alifanya huko nyuma, hiyo roho inamfuatilia ya mauaji. Au kuna mwingine kwenye ukoo wao au kwenye mtiririko wa ukoo wao, kuna babu aliua mke. Ndio maana vitu vingi tunarithi vinaweza vikaleta shida kwa watoto, kwa wajukuu, hata kwa vitukuu. Kwa hiyo nataka niseme kwamba kama wanapatanishwa kama Mungu anavyoelekeza, ni lazima asili itajulikana na itashughulikiwa. Ndio maana hata wewe ni shahidi. Wako watu ambao walishagombana, walishazozana, walishafanyana mambo ambayo sio mazuri. Lakini ilipopatikana asili, kwa sababu ya mkini aliyehusika kutengeneza ile shauri, alipata hiyo, watu hao wamepona, maana asili ilishughulikiwa. Kidonda kilitibiwa, hakikupakwa pakwa dawa tu, kilitibiwa, kikakwanguliwa, kikawekewa dawa sahihi, kikapona kabisa, na ile kovu halipo tena la kuleta shida. Au wengine wamepata neema wao wenyewe wawili kwa kukaa kwenye maombi, mmoja labda alisimama, Mungu akadhihirisha shida iko wapi, wakawa tayari kuishughulikia. Kwa hiyo naomba mambo watu yaangalie, maana moyo wa mtu ni mdanganyifu. Lolote linaweza likatendeka wakati ambapo hakuna anayetegemea tena, kwa sababu ile asili iliyoko ndani imechipuka. Ziko mambo mengi. Ebu angalia, baba mchungaji atatusomea habari ya jamaa wawili kwenye Agano la Kale, kwenye Samueli wa pili mlango wa pili pale. Atatuambia, anasoma mstari huu mpaka upi, kwa kadri ambavyo Mungu atapala zito, atusomea habari ya Dineri na Yoabu.
Mstari wa 23 anasema, lakini akakataa kugeuka, kwa hiyo Abneri akampiga tumboni kwa ncha ya nyuma ya mkuki wake. Ule mkuki ukamtoka kwa nyuma, naye akaanguka hapo, akafa papo hapo. Ikawa watu wale wote waliofika hapo alipoanguka Asaeli na kufa wakasimama.
Kwa hapa kasome vizuri, msikilizaji wangu, habari ya Samueli hapa mlango wa pili, utaona hii habari. kwamba ni watu walikuwa katika mazingira kama ni ya urafiki tayari kuna amani kati yao, kumbe hakuna amani. Kwa hiyo wewe makini sana. Nini kitatokea? Mambo gani yatatokea? Ninafikiri nimezungumza habari ya kutafuta na asili ya tatizo liko wapi. Tusiende tu kwa sababu tumeshapatana basi, hapana. Tutafute kutengeneza na Bwana. Ndugu msikilizaji, tumeona kwa kiwango hicho namna ya kusamehe adui, na tunaona kwamba adui lazima kusameheana na yeye kwa msaada wa Roho Mtakatifu atakavyotuelekeza cha kufanya. Naomba sasa tuitimishe kipengele hicho cha adui kusameheana. Tumeshaangalia hizo njia. Hebu tuangalie gharama za kusamehe adui. Gharama za kusamehe adui. Gharama za kusamehe adui. Naomba kama ambapo tumesema ziko gharama. Gharama tunazozungumzia sio za pesa, wala sio za muda, wala sio za nini. Gharama tunazozungumzia ni yale mambo ambayo wewe unaye samehe unatakiwa uyafanye. Kwa lugha nyingine, kuna kuwajibika. Adui yako kila wakati mlipe mema kwa mabaya yake, na sio mabaya kwa mabaya. Hiyo ni gharama. Mtu anakutendea mabaya, umeambiwa mlipe mema kwa hayo mabaya, na sio mabaya kwa mabaya. Yeye anakutendea. Hebu angalia Methali 17 mstari wa 13 na Rumi 12. Baba mtungaji anatusomea
Methali 17:13, arushaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake.
Hebu rudia tena baba mchungaji.
Methali 17:13, arushaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake.
Eh? Usirudishe mabaya. Wewe unadhani kwamba ni adui tu atapata shida na wewe mabaya yaondoki kwako. Hebu linganisha na Rumi 12 mstari wa 20.
Anasema, lakini adui yako akiwa na njaa mlisha, akiwa na kiu mnyoshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake.
Hebu rudia tena.
Lakini adui yako akiwa na njaa mlisha, akiwa na kiu mnyoshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake.
Ndio.
Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema.
Kabisa, kabisa, ushinde ubaya kwa wema. Ushinde ubaya kwa wema. Siku zote ubaya ni wema utakao kusaidia kushinda. Kwa sababu Mungu anasema usilipe baya kwa baya. Usilipe baya kwa baya. Hmm? Na ndio hapo tumesoma hapo kwenye Rumi 12:20 kwamba adui yako akiwa na njaa wewe mlishe. Isikusumbue, mlishe. Hiyo ni gharama ambayo tunatakiwa tuingie na hatutaweza kwa akili zetu. Jambo lingine, gharama nyingine, uwe tayari kufa. Uwe tayari kufa kwa mambo ya mwilini, lakini uwe mzima katika mambo ya rohoni. Ufe kwa mambo ya mwilini, lakini uwe mzima kwa mambo ya rohoni. Hebu angalia Rumi 8 mstari wa 9:13-14.
Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye hata asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake.
13:14
anasema, kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Kwa wote wanaongozwa na Roho Mungu, hao ndio wana wa Mungu.
Rudia tena baba mchungaji wa 13:14.
Kwa wote wanaongozwa na Roho Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa amkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanya wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani baba.
Maana unapofanya maovu unaambiwa kwamba unakufa, roho yako inakufa, na kufa roho yako, na usipende kufanya mambo hayo kujadia kwamba uko salama. Hauko salama. Ebu samehe. Omba Mungu akufundishe namna ya kusamehe. Omba Mungu akujalie neema ya kusamehe. Maana kusamehe kutakuzalishia mambo mema maishani. Tena anakuambia, epuka tabia za mwilini ambazo ni tabia za ibilisi. Tabia za mwilini ambazo ni za ibilisi. Rumi 8 mstari wa 6 hadi wa 9a. Rumi 8. Epuka tabia za mwilini. Angalia tabia za mwilini zinazotajwa hapo. Tabia za mwilini, tujae tabia za rohoni.
Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima wa milele. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu.
Mm-hmm.
Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili bali mwafuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake.
Asifuata mambo ya roho, huyo sio na nani, sio wa Kristo. Jambo lingine au gharama nyingine, usimkosee Mungu wala kumuingilia Mungu katika ratiba zake au kazi zake. Unapochukua hatua ya kulipa kisasi, kwa sababu kisasi si chako wala changu, ni Bwana. Rumi 12:19.
Rumi 12:19 anasema, wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa, kisasi ni juu ya Mungu, ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Kuna mtu anakusikiliza mama.
Ndio, ndio.
Na anasema hivi kwenye nafsi yake, haya mambo ya kusamehe ni mambo magumu sana. Ingekuwa hata basi unakosewa mwaka mara moja au mbili. Lakini unajikuta karibu kila, kama sio kila siku, ni kila wiki au kila mwezi. Na vitu hivyo vinachoma moyoni sana. Na mtu huyo anasema hadhani kama kuna mtu kwa njia hii ataenda mbinguni hata mmoja. Je, kuna watu ambao kwa akili yake anasema hakuna mtu duniani anayeweza kusamehe hivyo vitu. Kwa hiyo anakuona hata hivyo kwamba kwake ni vigumu kufanya. Wewe unamjibu nini?
Hakuna duniani mtu anayeweza akasamehe.
Akafanya hivi vitu, hii ni magumu sana, haiwezekani.
Hakuna mtu duniani kweli kwa nguvu zake na kwa akili zake atakayeweza kusamehe inavyotakiwa. Hakuna. Lakini tunawezeshwa na Mungu au kwa neema ya Mungu kufanya haya. Tunapokaa katika mapenzi ya Mungu. Tunapokaa katika mkao wa kutamani Mungu mwenyewe atusaidie. Hii nataka kusema nini? Anasema, pasipo mimi Mungu ninyi hamwezi neno lolote. Ni pamoja na kusamehe. Sasa anaposema pasipo mimi Mungu hamwezi, ina maana ni lazima kila tunalolifanya, tunalotaka kulifanya, tunalotakiwa kulifanya, tujue ni nini cha kufanya na kwa namna gani. Ni nini cha kutokufanya. Na tutayajua hayo tu tutakapokuwa na neno la Mungu la kutosha ndani ya mioyo yetu. Ndio maana Zaburi 119 mstari wa 10 unasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako la kutosha, nisije nikaacha kusamehe adui yangu. Nimeweka neno lako moyoni mwangu, nisije nikaasi kutokusamehe, nikafanya kutokusamehe. Huo ni uasi. Tena anasema wazi, wewe nimezungumzia habari ya Zaburi 119 mstari wa 11. Tena kwenye Zaburi hiyo hiyo 119 mstari wa 165 anasema, wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Mtu aliye anayependa sheria ya Bwana ni mtu ambaye anaijua sheria. Amekaa penye neno. Neno liko na yeye. Linamwezesha kupendezwa na maagizo ya Mungu. Na agizo moja wapo ni kusamehe. Kwa hiyo sasa anatafuta neema kwa Mungu, namna ya kusamehe, si kwa nguvu zake. Tena nimalizie kabisa huyo mtu wa mchungaji ili uongezee hapo jambo la kusaidia. Ukienda kwenye Mathayo mlango wa 10, mstari wa 19 na ule wa 20. Hii habari ilikuwa inazungumza habari ya kina Petro na wenzake walipokuwa wanapigwa, wanakamatwa, wanafungwa na kadhalika kwa sababu ya kumpendeza Mungu, kwa sababu ya kumtumikia, kwa sababu ya kumuinua na kumwabudu. Ndio mpaka kwa sababu anaweka hapa nani amewatuma, nani amewaagiza mfanye mambo haya katika jina la Yesu. Yesu anasema kwamba imetupasa kuyafanya mapenzi ya Baba. Au wanasema kwamba hatuachi kumweleza habari zake. Sasa wakaambiwa usifikiri fikiri utakavyosema utakapowaswaga huku, mara mnakimbizwa huku, mara mnapigwa mijeledi, wakina nani walipigwa fumbo 40 kasoro moja. Usifikiri fikiri. Kwa hiyo unapoamua kufanya mapenzi ya Mungu kama ila kusamehe. Hata zaidi tunapoongea, usiweze kutumia akili yako. Maana Biblia imesema hapo usifikiri fikiri utakavyojibu, utakavyofanya, kwa sababu utapewa jibu, utapewa njia sahihi saa ile ile. Imeandikwa kwenye Mathayo 10:15-20. Utapewa saa ile ile, kwa sababu si ninyi, si wewe, si mimi nisemaye, nifanyaye, bali ni Roho wa Baba aliyoko ndani yangu, ndani yako, ndiye atakaye kusaidia, atakaye tusaidia na kutuwezesha kufanya yale yaliyo mema. Sasa Roho wa Mungu ili awe ndani na atusaidie, ni lazima Roho wa Mungu awe penye neno. Lazima tuwe na neno. Ni lazima neno la Mungu lijae. Maana tukiwa na neno, tunaye Mungu. Maana Mungu ni neno. Tukiwa na neno, tunaye Roho. Maana Roho ni Mungu, naye ni neno. Kwa hiyo, kinachotakiwa hapa, ni kweli hakuna anayeweza kama hana neno la Mungu, kama haliishi neno la Mungu, kama atafuti kuyafanya mapenzi ya Mungu. Baba mchungaji.
Mimi ningependa niseme mama mchungaji kwamba ili swala la kukaa na watu wote kwa amani, ili swala la kusamehe, ili swala la kuondoa uchungu moyoni.
Ndio.
Mimi ningependa nimwambie yote anayetusikiliza kwamba asilifanye jambo rahisi.
Amen.
Hiyo nasema wazi kama mtumishi wa Mungu kwamba mtu asilirahisishe. Labda kwa mfano nikisema, ningetaka kutoa mfano wangu mimi naeongea hapa. Mimi ningeweza nikasema mimi umri wangu ni mzee. Lakini sio umri wa uzee unaosamehe. Si ndio? Ningeweza nikasema hapa nilipo mimi nimeokoka napenda Yesu. Lakini kuna watu wanasema wamekuwa wanampenda Yesu lakini bado wana vinyongo na watu na hawataki kusamehe, tena na kuhukumu wanahukumu. Sijasema ni wote. Lakini pia mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji, ni mtumishi wa Mungu. Sisemi kama ni watu wote, lakini wako watumishi duniani ambao wanatumia mamlaka yao kuhukumu badala ya kusamehe. Sijasema ni wote. Si ndio? Na yani hata wao wenyewe hawaoni rahisi kusamehe. Badala yake wanahukumu. Tuko pamoja?
Sawa kabisa.
Labda mtu angeniuliza mimi ningesema kibinadamu huwa kwangu na mimi linaonekana zito kama linavyoonekana kwa watu wengine. Lakini uzito ambao Mungu ananiwezesha kubeba kwa staili hii. Jambo la kwanza namuamini Mungu. Sawa? Kwamba Yesu pale msalabani alijikaza akasamehe. Sawa sawa? Kuna mbinu natotakiwa na mimi mtumishi wa Mungu hata kama nimeokoka na mzee ili niweze kusamehe. Kwanza nifanye maamuzi magumu moyoni kwamba nataka kusamehe hata kama nafsi haitaki. Sawa?
Sawa.
Hata kama nafsi haitaki. Na najua hapo nitapata neema ya Mungu na msaada kutoka kwa Mungu. Lakini jambo la pili, niwe ni mtu nasoma neno mara kwa mara lijae moyoni mwangu na ndivyo ninavyofanya. Sawa? Kusoma neno kila wakati ili lijae wapi? Moyoni, kusiwe na nafasi ya uchungu. Lakini kingine, kila wakati maombi. Sio maombi ya kwenda kujificha mahali ya kukaa kwenye kundi au wapi tu. Hayo yapo,
ya kukaa kwenye makundi. Haya yapo ya kujificha mahali we mwenyewe, lakini maombi ya saa 24 yananisaidia. Maombi ya saa ngapi?
24.
Nikiwa kwenye kazi zangu, nikiwa naendesha, nikiwa natembea, nikiwa nafundisha, nikiwa nafanya nini, moyoni mwangu ninaomba. Namshukuru Mungu kwa alionitendea. Ninaingia kwenye toba kwa ajili yangu mwenyewe. Tuko pamoja? Lakini pamoja na kuingia kwenye toba, namuomba Mungu aniwezeshe pasipo wewe siwezi neno lolote. Na wakati mwingine nikigundua nina mahali ambapo ninahisi fulani amepata shida kwa ajili yangu, au mimi nimepata shida kwa ajili ya mwingine, namshirikisha Mungu, naomba Mungu nitie nguvu katika hili nivuke. Niko tayari hata kupiga magoti mahali kumlilia Mungu na kumwambia nisaidie nivuke, nimpende huyu adui, nimtendee mema, nimuombee hata kama nafsi yangu haita. Bwana, nimeona Mungu akinivusha. Bwana, nimeona Mungu akinisaidia, na shangaa moyoni mwangu, mbona Mungu ana maadui? Mbona Yesu alikuwa na maadui? Na mimi na maadui wengi sana, lakini namshukuru Mungu ameniwezesha kuwapenda. Na wewe mke wangu ni shahidi, na wewe ndivyo unavyofanya pia. Ningependa niseme watu wasirahisishe, wasitumie akili, wasifikiri kwa akili zao kwamba hili jambo litawezekana kwa jinsi mtu anavyotaka. Hili jambo litawezekana atakavyo Mungu, tukijiachia kwake. Na ninachokuomba wewe mpendwa msikilizaji unayetusikiliza, unayenisikiliza, mimi na wewe kwenda jehanamu ni marufuku kwa sababu ya maadui, kwa sababu ya watu wanaotutendea mabaya, kwa sababu watu waliotuumiza sana. Kwa Mungu inawezekana kumtegemea Mungu, tukawapenda, tukawasamehe, na wengine watabadilika, na nina ushahidi, na wako ambao watabadilika. Sasa hilo sio letu sisi, mradi tumemaliza upande wetu. Asante.
Asante sana baba mchungaji. Msikilizaji, nafikiri umepata hayo. Ni kweli tunamhitaji sana Mungu katika hayo. Tunahitaji sana neno la Mungu. Naomba kabisa kila mmoja wetu, wewe unayenisikiliza ni pamoja na mimi hapa na mwenzi wangu, hata na taalamu katika redio hii anayeendesha kipindi hiki. Naomba hebu tufanye maamuzi ya makusudi kabisa. Maamuzi ya makusudi kabisa ya kuhakikisha kwamba tunalisoma neno la Mungu kila siku kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ili neno la Mungu lipate nafasi ndani ya mioyo yetu, liondoe chochote kile ambacho si cha mapenzi ya Mungu. Neno likijaa ndani kuyafanya mapenzi ya Mungu, haitatupa kazi ya kukaa na kujadili nifanye wala nisifanye. Roho wa Baba atatupa jibu, nini cha kufanya na kwa wakati gani, maana hiyo ndiyo haja yake kwetu na hayo ndio mapenzi yake kwetu. Mungu atusaidie, tuweke neno ndani ya mioyo yetu lipate nafasi.
Hivi mama mchungaji, hakuna watu wanaowasaidia watu mpaka watu wanashangaa fulani amewezaje kumsaidia kwenye ile tatizo lake, mwingine akamsaidia katika mazingira ya kutenda jambo, mwingine akamsaidia kwa kumlipia deni gumu, si ndio?
Ndio.
Mwingine akafanya mambo magumu sana kwa mtu, lakini mpaka watu wakashangaa wakasema kweli pale amejikaza. Pale amejitahidi, sio? Kama watu wanaweza wakafanya mambo mazuri huku duniani mpaka wanapewa sifa, na wengine wanatangazwa kwa vyombo vya habari, ili jambo ambalo la kusamehe linaonekana gumu sana duniani, kwa nini mtu usifanye maamuzi magumu kujikaza? Kujikaza kama Yesu alivyojikaza pale msalabani kusamehe na kuvuka.
Amen. Asante sana baba mchungaji. Naamini msikilizaji wetu, kama mimi na wewe tuna nia ya kufanya, tutafanya kwa sababu tutawezeshwa kufanya na Mungu wa mbinguni atusaidie. Jambo lingine, gharama nyingine, msikilizaji, kila wakati fanya bidii kumpinga shetani kwa nguvu zote, naye atakukimbia. Mpinge shetani. Yakobo 4:7 anatuambia mpinge shetani kila wakati, fanya bidii kwa msaada wa Roho Mtakatifu kumpinga shetani, kumkimbia.
Basi mtiini Mungu. Mpingeni
shetani.
Mm-hmm.
Sindio?
Mm-hmm.
Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia.
Kabisa. Hapo ni swala la kutii. Na unachoambia mtii Mungu ni nini? Neno lake ni wenalo, wenalo. Tulitii, tuliishi, tulikubali, tulitende. Kwa namna hiyo, shetani atakaa mbali maana neno litamchoma moto. Gharama nyingine unayotakiwa ambayo ni muhimu kwako, uwe tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu bila kujali kuonekana mpumbavu mbele za watu. Yesu kutishi wana kuonaji. Na hakuna msamaha wa kweli ambao walimwengu wasiompenda Mungu hawata kuona mpumbavu. Lazima wakuone mpumbavu tena wakucheke. Hiyo ndiyo inayotakiwa. 16 Rumi mstari wa 19 anasemaje baba mchungaji?
Anasema maana utii wenu umewafikilia watu wote, basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka nanyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya.
Ndiyo, tuwe wajinga katika mambo mabaya. Yaani mambo mabaya kama kutokusamehe yasitajwe kwetu. Lakini tuwe na akili katika mambo mema. Tuwe na akili, hekima kwenye mambo yaliyo mema. Na hayo tutayaweza tu tunapokuwa na neno la kutosha ndani yetu litatuwezesha kuyafanya mapenzi ya Mungu. Na gharama nyingine ni kumpenda adui na kumuombea mema. Tumelizungumza sana. Mpenda adui na kumuombea mema. Tumezungumza sana huko nyuma. Kabidhi Bwana adui zako. Una maadui, wakabidhi kwa Bwana. Naye Bwana atashughulika nao aonavyo yeye mwenyewe kwamba anapendeza. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 7. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 7. Tutaangalia na mstari mwingine. Naamini utatuwezesha kufika salama mahali. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 7.
Kumbuka Torati 28 mstari wa 7 anasema Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako wapigwe mbele yako, watakutokea kwa njia moja lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba.
Ndio, adui zako watakutokea lakini watakimbia, watapotea mbele yako njia saba. Zaburi ya 18 anasemaje baba mchungaji? Wewe mkabidhi Bwana adui zako, atashughulika nao.
Katika Zaburi ya 18
sura ya 17 hadi 19
neno la Mungu linasema akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Walinikatilia, walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Akanitoa, akanipeleka panapo nafasi. Aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami.
Amen. Amen. Kabidhi Bwana. Ataondoa adui zako, watatoweka kwa njia saba. Ataondoa adui zako mbele yako kwa sababu umempendeza. Mtegemee Mungu ni gharama nyingine. Mtegemee Mungu akuondoe kwenye makwazo, maana makwazo yanabudi kuja. Akuondoe kwenye makwazo haina maana kwamba ukishasamea basi makwazo yameisha. Hapana, Mungu atakuondoa, atakuondolea makwazo, atakuepusha na makwazo. Mtegemee Mungu akuondoe kwenye makwazo unayopitia, yani uweze kusamehe kweli. Zaburi 46 mstari wa kwanza.
Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso.
Ndio, msaada utakaoonekana. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, tena msaada utakaoonekana tele wakati wa makwazo, wakati wa kuumizwa, wakati wa kusemwa vibaya. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Hebu angalia tena Luka 17 mstari wa kwanza hadi wa 4.
Kawaambia wanafunzi wake makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake akatupwe baharini kuliko kumkosesha mojawapo hao wadogo. Jilindeni, kama ndugu yako akikukosa mwonya, akitubu msamehe. Na kama akikukosa mara saba katika siku moja na kurudi kwako mara saba akisema nimetubu, msamehe.
Asante sana baba mchungaji, mstari umenifikirisha mbali. Kuna watu wengi sana wana tabia ya kusimama na huu mstari wa 17 Luka 17 mstari wa kwanza, uzama kwazo hayana budi kuja, lakini ole wake ambao makwazo haja kwa ajili yake. Kwa hiyo anapoumizwa anajifariji kwamba nashukuru, sio mimi nimesababisha hili tatizo, fulani amesababisha kwa ajili hiyo, kwa sababu sio mimi nilileta makwazo. Sina tatizo, huyu ndiye atakayefungiwa jiwe shingoni. Hakusoma akafika mwisho akaona kwamba jilinde, ndugu yako amekukwaza, ndiye alisababisha makwazo. Akikukwaza lazima umsamehe. Na hii nasema hivyo kwa sababu kati ya watu ambao wanaumia zaidi ni wale ambao wamekwazwa, ni wale ambao wameumizwa, ni wale ambao wamekosewa. Mtu aliyekwazwa ndiye ambaye anabaki na uchungu mkubwa kuliko hata aliyemkwaza. Mtu ambaye ameumizwa ndiye anabaki na maumivu makali kuliko yule aliyeumiza. Kwa hiyo usijitetee wala usijifariji kwamba sio mimi nimehusika. Ndio maana kuna watu hawasamehi, wanasema kwamba mimi sikuasilisha tatizo, kwa hiyo aje niombe msamaha, maana ndiye sababu ya tatizo. Hujapona ndugu rafiki yangu.
Hicho kitu kipo sana cha watu wanataka kungoja kuja kuomba msamaha, hasa wazee. Na wengine hata hawashauriki. Hakuna mahali Biblia iliposema wewe ukae hapo aliyekosaje kukuomba msamaha.
Kamtangazie msamaha maana yake.
Wewe ndio uende kwake umtangazie msamaha.
Na mara nyingi sana narudia tena, watu wanaoumia sana ni wale wanaoumizwa. Wanaoumizwa ndio wanaoumia sana. Na harama nyingine hapo nataka tutamke hapo ili kwangu mimi ni mwisho, kama na nyingine roho atakupa utaongezea. Hakisha kwamba kila wakati unampendeza Mungu. Na nataka nikuambie, ukimpendeza Mungu hakika atakutetea wewe dhidi ya maadui zako. Ukimpendeza Mungu atakutetea wewe dhidi ya maadui zako. Zaburi 34 mstari wa 18 na ule wa 19.
Na ule wa Mungu anasema Bwana yuko karibu nao waliovunjika moyo. Na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote.
Amen, amen.
Pendwa msikilizaji, tunapofunga kipindi hiki tunategemea sana maombi yako. Lakini pia Mungu akupe chochote utakachochangia, hakijalishi ni kidogo kiasi gani, Mungu atakachokupa kwa ajili ya kazi hii. Ukishindwa kupata, basi omba Mungu atende miujiza, kazi hii isonge mbele. Baba, katika jina la Yesu tunaombea kazi hii, tunaombea somo hili la kusamehe, tunaiombea sisi na msikilizaji, tuone kwamba agizo lako lazima litimizwe, maana unatuwezesha. Tuache kuhesabu kwamba kusamehe ni jambo gumu, tujue kwamba kwako kila kitu kinawezekana, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Namba za simu ambazo utatupigia nazo kwa swali lolote au kwa maoni na ushauri, lakini pia kwa sadaka yako ambayo Mungu amekugusa na mengine, ni 0754 0754 3123 72 3123 72, 0754 0754 4666 32, 0754 4666 32,
0783 31 23 72, 0783 31 23 72, na namba ya mwisho ya yasi ni 0715 31 23 72, 0715 31 23 72. Mwisho wa kipindi cha 633 hadi 634, ikimpendeza Bwana, ni Mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie kutoka Arusha. Endelea kuombea vipindi hivi mpendwa, na pale ambapo Bwana anakugusa, usiache kutoa kila ambacho anakujalia kutoa kwa ajili ya kazi iruke hewani. Barikiwa na Bwana. Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 31 2372 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.